Að leita á netinu. Hvar getur maður fengið svör við hinu og þessu? Smelli hérna þar sem rautt, en þannig fariði á Vísindavef Háskóla Íslands. Þá fáiði svar um það hversu margar heimsálfurnar eru. Þið þurfið að skrifa hér fyrir neðan hversu margar heimsálfurnar eru og hvað þær heita. Sem sagt, hversu margar eru heimsálfurnar og hvað heita þær? Á Vísindavef Háskóla Íslands fáiði þetta örugglega á íslensku.